Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotini Varshavadagi yig'inida xalqaro va mahalliy inson huquqlari tashkilotlarini O'zbekistondagi yangi hokimiyat bilan muloqotga kirishish tashabbusi javobsiz qoldirilgan. O'zbekistonni Varshavadagi rasmiy delegatsiyasiga Akmal Saidov boshchilik qilgan. Yangi hokimiyat bilan muloqot o'rnatish zarurligi haqidagi chiqishlarni inobatsiz qoldirgan rasmiy delegatsiya Karimovdan keyingi inson huquqlariga oid vaziyat muhokamalariga ham qo'shilmagan. 27 yillik avtoritar boshqaruvdan so'ng O'zbekistonda hokimiyat almashishi, mamlakatdagi siyosiy mahbuslar taqdiri, inson huquqlariga oid vaziyat bo'yicha umidlar uyg'otgan.
Biz o'sha muloqot boshlash, OBSEni yig'ilishi qo'l kelgan vaziyat ekanligi uchun mana shu OBSEni yig'ilishida birinchi muloqotni boshlashni so'rab qilgan murojaatimizni biz u yerda tarqatdik bayonotlarimizni.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekistonda 27 yil davomida o'zgarishsiz qolgan hokimiyat 78 yoshli Islom Karimov vafotidan so'ng o'zgardi. Davlatni muvaqqat boshqarish bosh vazir Shavkat Mirziyoyevning qo'liga o'tdi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotini Varshavadagi anjumani hokimiyat o'zgarishi ortidan o'zbek rasmiy delegatsiyasi ishtirok etgan inson huquqlariga oid ilk yirik konferensiya ekanligi bilan ham diqqatli. Xalqaro anjuman yangi hokimiyatni inson huquqlari bo'yicha islohotlarga muloqotga chaqirib kelayotgan huquq faollari uchun ham qulay imkoniyat bo'lgan. O'zbekistondagi inson huquqlariga oid vaziyat muhokamasi ham asosan hokimiyat bilan muloqot o'rnatish zarurligiga qaratilgan. Konferensiya ishtirokchilaridan biri, O'tyuraklar tashkiloti rahbari Mo'tabar Tojiboyevaga ko'ra, xalqaro va mahalliy inson huquqlari tashkilotlarini hokimiyat bilan muloqot o'rnatishga urinishlari inobatsiz qoldirilgan.
OBSEni yig'ilishiga borishimizdan ham katta bir maqsadimiz shu ediki, bu haqiqatdan ham bir imkoniyat va mana shu imkoniyatdan foydalanishni istagan edik. Lekin hukumat vakillari tomonidan biron bir nima bo'lgani yo'q. Hattoki o'sha O'zbekiston masalasi muhokama qilinayotgan xalqaro tashkilotlar tomonidan uyushtirilgan tadbirlarda ham ishtirok etishmadi. Unaqa biz bilan muloqotga kirib, muloqot olib borishga haqiqatdan ham bir nima deydi, bir xohishi bo'lgan nimani ko'rganimiz yo'q. Biz o'sha muloqot qilishni istaganimiz uchun ham bu safar bir imkon darajasida ko'proq odam bo'lib bordik. U yerda biz o'sha muloqotni boshlamoqchi bo'ldik. Lekin hukumat vakillari tomonidan nima bo'lmadi. Biz o'sha muloqot boshlash, OBSEni yig'ilishi eng bir nima deydi, qo'l kelgan vaziyat ekanligi uchun mana shu OBSEni yig'ilishida birinchi muloqotni boshlashni so'rab qilgan murojaatimizni biz u yerda tarqatdik bayonotlarimizni. Lekin javob bo'lmadi bizga.
Deydi Mo'tabar Tojiboyeva. O'zbekiston rasmiy delegatsiyasiga Oliy Majlis deputati, inson huquqlari bo'yicha Milliy markaz direktori Akmal Saidov boshchilik qilgan. Rasmiy delegatsiyaning chiqishi avvalgilaridan farq qilmagan. Mamlakatda inson huquqlari, erkinliklari ta'minlanayotgani e'tirof etilgan.
Akmal Saidov, keyin Sayyora Hojiyeva, yana bir qancha vakillar bo'lgan, lekin ular hech qaysini birisi aytibman-ku, bu muloqotga qalam qo'yishni anaqa qilishgan yo'q. Yana o'sha har doimgidek O'zbekistonda hamma yo'q yaxshi, Bag'dodda hamma yo'q tinch degan nimadan o'tishgan yo'q.
O'zbekiston rasmiy delegatsiyasining ishtirokisiz o'tgan Karimovdan keyingi inson huquqlari mavzusidagi muhokamada diqqat mamlakatdagi siyosiy mahbuslarga, hokimiyat almashishdan kutilayotgan umidlarga qaratilgan.
Karimovdan keyingi inson huquqlari deyilgan nimada o'sha bir nechta o'sha muammolar, ya'ni bugungi kunda inson huquqi masalasida to'planib qolgan muammolar haqida gapirilgan, ya'ni o'sha siyosiy mahkumlar, birinchi o'rinda siyosiy mahkumlarning vaziyati, diniy mahkumlarning nimasi, keyin qamoqxonadagi qiynoqlar, nodavlat tashkilotlar vakillariga nisbatan qo'llanilayotgan bosimlar haqida gapirilgan, siyosiy mahkumlardan Azam Farmonov, Muhammad Bekjonni nimasiga alohida urg'u berilgan. Keyin O'zbekiston hukumatiga rekomendatsiyalar berilgan, bir nechta rekomendatsiyalar berilgan.
Deydi Tojiboyeva. O'zbekistonda hokimiyat almashishi mustaqillik davridan boshlab ilk bor kuzatilayotgan hodisa. Yangi hokimiyatni vaqtincha boshqarayotgan muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev har sohada Islom Karimov siyosatini davom ettirishga va'da bergan. Ammo Mirziyoyevni kadrlar sohasida qilayotgan o'zgarishlari, shuningdek, jamoatchilik darajasida Karimov davrida taqiqda bo'lgan xalq san'atkorlarini yana sahnaga qaytarayotgani ijtimoiy siyosatda yangiliklar bo'layotganidan darak beradi. Elga taniqli san'atkorlarni qamrab olgan ijtimoiy hayotdagi bu yangiliklar fuqarolik jamiyati vakillari bilan munosabatlarga ko'chgani hozircha kuzatilmadi. Hukumat almashishi ortidan O'zbek hukumati inson huquqlari yaxshilanishiga doir biror bir ishorat berdi deyishga ham asos yo'q.
Ishorat salbiy. Bu yangi hukumat ham o'sha qoralov kampaniyasi, oldingi qoralov kampaniyalarini o'shanday holatda davom etkazishini bir belgisini berdi deb o'ylayman. Mana bu kechagi e'lon qilingan filmdan kelib chiqqan holatda. Bor boshqa ishorat bu yerda biz aytishimiz kerakki, ijobiy tomoni bu shu 25 yillik mustaqillik yillaridan buyon tasdiqlanmagan bir qonuniy kuchga kirmagan militsiya haqidagi qonun. Bu qonun imzolandi. Mani o'ylashimcha ijobiy tomonga qadam ham bor, salbiy tomonga ham qadam bor. Har ikki tomonga ham qadam bor deb aytsam bo'ladi.
Dedi Tojiboyeva. Ayni paytda mamlakatda prezidentlik saylov kampaniyasi boshlangan. Asosiy nomzod muvaqqat prezident Mirziyoyev mamlakat bo'ylab uchrashuvlar o'tkazmoqda. Aholiga farovonlik ish o'rinlarini va'da qilmoqda. Bu uchrashuvlarda uning inson huquqlari, so'z erkinligiga doir biror bir bayonoti hozircha eshitilganicha yo'q. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.